Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesinjoroj, en la ducent kvindek kvina Esperantelsendo de la Polare Tradio. Hodiaŭ tio estas la dektrian de Augusto, bonvenigas vin aparte Barbara kaj Milada. Komence ni prezentos aktualaĵojn, kiuj inkluzivas temon el la pola gazetaro. Ni prezentas premiere la plej novan Esperanto-kanton Tango de la Amo. En la plenumo de Melanie Praun, kiu antaŭas sciencan informon. Oni jam ŝatas ŝpini la ideon, ke tiu tango tute aparte estas bonveniginda lige kun la venontjara Argentina Universala Kongreso. Same kiel en la antaŭaj elsendoj, ni referencos al la okazinta en Reykjaviko Universala Kongreso. Nia antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ unu el la prelegintoj de la 66 eldono de Internacia Kongresa Universitato, Doktoro Cvi Sadan, kiu kadre de IKU prelegis kaj gvidis AISO kurson pri la temo Unu komuna lingvo, multaj malsamaj kulturoj, problemoj de interkultura komunikado en Esperanto. Sed antaŭe mi informu pri evento iom eksterordinara dum la hieraŭa nokto en Varsovio. Nome multaj varsovianoj pasigis horojn subĉiele, atendante la meteorfluon de Perseidoj. Speciale por la evento invitis la scienza centro Copernic. Nome last nocte estis antaŭvidita apogeo de la meteorfala fenomeno, kiu laŭ astronomoj daŭros ĝis la fino de aŭgusto. La nuba ĉielo super Varsovio malebligis vidi ilin abunde, sed onidire ĉiu deziro konceptita dum la tiel nomata stelfalo estis plenumiĝanta. Mi aldonu, ke la unuan fojon en Pollando por favori la rigardadon oni estingis la lumon kaj de la centro, kaj de la nacia stadiono, kaj de Świętokrzyski ponto. Jen aktualaĵoj jam el pli reala mondo.
Kelkcent liberaj lokoj atendas ancorau estontain studentoin en la Varsovia Universitato en tiom prestigiai facultatoi kiel politologio, sociologio au filologioi. La autoritatoi de la altlernejo kiel uno el la causoi de nesufficia nombro de studentoi mencias la demografian malapogeon, do malgrandigion de la nombro de gejunuloj en la studenta aĝo. En la daŭro de la lastaj 6 jaroj la nombro de studentoj de la Varsovia Universitato malkreskis je 4000 kaj nun egalas al 50.000 personoj. En publicai eldiroi oni avertas ke parto de stud candidatoi sendepende ĉu en universitatoi au politecnicoi ne plenumas recrutigain studo criterioin, dum altlerneioi sen severigas ilin. Cinae amas comunikiloi sciigis ke Cina registaro intensas liberaligi politikon de unu infano. Ŝanĝojn ĉirilatajn sen sciigo de detaloj anoncis Cina Nacia Komisiono por Sano kaj Familiplanado. Oni konsideras tion revolucia decido, ĉar la disputveka leĝo permesanta havi nur unu infanon estis enkondukita antaŭ pli ol 30 jaroj. Oni taksas, ke sene ĝi nun estus je 400.000 ĉinoj pli. Ĉinoj frontas gravan problemon de socia maljuniĝado. Jam post 15 jaroj en Ŝanhajo vivos preskaŭ la duono de loĝantoj super la 60 vivojaro. Laŭ parto de ĉinaj komunikiloj, la politiko de unu infano povus esti forigita jam en la 2015 jaro.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En 2016 la nombro de la pola loĝantaro malkreskos je proksimume 8 milionoj, skribas pri tio Rzeczpospolita, reference alla prognozoi de la Instituto pri la sociaj asekuroj. Sian prognozon la Instituto apogis sur la prognozo de la Unia Statistika Oficejo Eurostat. Laŭ ĝi la indico pri infanposedo, kiu elmontras kiom da infanoj el la statistika vidpunkto naskos virino en la genera periodo, en Pollando egalas nun al ĉirkaŭ 1,3%. Tiu indico iom kreskos, akironte en la 2016 jaro la nivelon de 1,56%. Tamen, eĉ en tiu situacio la nombro de poloj malkreskos je 6 milionoj. Pollando ne evitos, kiel skribas Rzeczpospolita, la problemon de la socia maljuniĝado.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lige kun la lastnokta meteorfluo kaj plenumiĝantaj deziroj sendube bone kongruus la plej nova dango de la amo. Verdire ni ricevis ĝin jam en junio, ekde tiam ĝi estas ankaŭ aŭskultebla pere de YouTube. Mi nur informu, ke komponis ĝin Gilbert Drigon, la originalajn tekstojn en la franca kaj Esperanta aŭtoras Lorenzo Tomecoli. Drumon ludas Clément Audrigon, la tuton son registris kaj mixis Olivier Eme. Tangon de la amo cantas Melanie Preun.
Gi estas vera tango kiu danse lularis niajn korojn cirkustance de mia renkontiĝo dum vespero plenplena je timer kaj je mistero. Ni kune estis tunaj senpri pensaj kun ritmo de korbatoj tre intensaj dum magieca nokten ĉiu romantika loĝi estas jam la tango de la am aŭdiĝu tiu kant ĝi estas jam la tango de la amo mi sentas en ĝi nun la ĝojon tra la varmo de la flamo ĝi brulas en la cor de mi kaj viam de la renkontiĝo kaj por ni du jen mirandaĵo en farta bela harmonio gustu ni per rimil da kanto la daŭran de tenera sent.
Audis la plej novan kanton en la plenumo de Melanie Preun, la tangon de la amo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Sciencistoj el la Pola Scienc-Akademio laborante pri ciferecigo de gestoj konkludis, ke ciu homo havas la unikan manieron etendi salute manon au fari kap geston. Do, sufiĉas kelkaj etaj gestoj baze de kiuj eblas rekoni konkretan personon. En la cifereca gestobazo prilaborita en la instituto pri la teoria kaj aplikata informadiko de la Pola Scienca Akademio troviĝas jam 22 homaj gestoj. La rezultoj de tiuj laboroj povas esti utiligitaj praktike, ekzemple dum krimesplorado. Se gestoj estas individue specifaj kaj karakterizaj por ĉiu konkreta homo, tio povas servi por rekonado de ili. La ĉiutagaj gestoj povas do servi ekzemple por ke iu aranĝaĵo identigu konkretan personon. Estas do ebla situacio, en kiu poŝtelefono senblokiĝos nur tiam, kiam mansvingos antaŭ ĝia ekrano la poŝtelefona posedanto. La malkovro de specifa individua gesto karakterizo povas esti ankaŭ utiligita en la sistemo de la urba persontrafiko por monitori konkretan personon entute por vastaj krimesploroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Nia laŭvica sondokumento referencas al la programo de la 90. Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko.
Unu en la Reykjavikaj ikuprelegoj ligitaj kun AISO kurso samtempe estis aŭtorita de Tzvi Sadan el Israelo. La lastan fojon ni havis la plezuron interparoli dum la Kopenhaga Universala Kongreso, cetere lige kun la tiama prelego kadre de la sesio de IKU. Poste en Israela Esperantisto, do post la Kopenhaga Universala Kongreso, kaj ankaŭ en la revuo Esperanto, aperis la postcongresa impresoi. Kai tien Tzvi Sadan, do nia hodiaŭa antaŭ mikrofona gasto, atentigis pri internacia komunikado kun komuna lingvo, sed sen komuna kulturo. Sendube, ĝi fundamentas la temon de la nunjara IKU-AISO kurso, kvazaŭ evoluiganta tiun ideon. Unu komuna lingvo, multaj malsamaj kulturoj, problemoj de interkultura komunikado en Esperanto. Tiel plene tekstis la temo de tiu ĉi kurso. Kaj mi ŝatus demandi vin, kion per tiu temo vi kontestas? Pri kio vi volas atentigi kaj kion vi intencis reliefigi?
Mi provis kaj montri kaj atentigi, ke fakte unu komuna lingvo sola ne sufiĉas por interkultura lingva komunikado sen problemoj. Inclusive de miscomprenoi cae conflictoi. Cae ironie giuste, ciam tiu comuna lingvo estas la cultura naturala lingvo Esperanto, cer ciu povas usi, au conscie au neconscie, sian culturon de comunicado, ciam li parolas en Esperanto cun ali culturae samideanoi. Cae por reliefigi tiaen problemoi, mi provis illustri, quancam mallonge, cae iom supraje, malsamajn strategiojn kiujn japanoj kaj israelanoj povas uzi ankaŭ kiam ili parolas kun alikulturanoj en Esperanto, ekzakte kiam ili parolas kun samkulturanoj en siaj respektivaj denaskaj lingvoj, kaj ankaŭ miskomprenojn kaj konfliktojn kiujn tiuj malsamaj strategioj povas kaŭzi inter japana kaj israela esperantistoj. Ĉu mi klarigis sufiĉe klare?
Se ne, niaj aŭskultantoj rajtos interveni, ĉu la fakto, ke vi mem draste ŝanĝiĝinte la kulturmedion, elmigrinte al Israelo kaj fakte fariĝinte judo, ĉu tiu ĉi fakto iel aparte impresigis vin pri la graveco de la demando pri la kulturfaciliga aŭ male rolo de Esperanto?
Fakte la ŝanĝo, kiun mi trapasis en mia vivo, ne estis tiel drasta kiel vi pensas, almeno por mi. Retrospektive, mia pensmaniero estis sufiĉe proksima al tiu de tradicia juda kulturo. Verdire, mi neniam sentis min hejme en Japanio kulture, sociokulture, eble. Do kiam mi emigris en Israelon, mi konsideris min kiel sociokulturan rifuĝinton ĉi tie en Israelo. Sed mi komprenis baldaŭ, che mi ne sentas min heme ancau inter denasca israelanoi sociculture. Do se mi devas electi iun existantan culturon en kiu mi sentas min pli heme, gi shainas esti la tradizia juda culturo, almenau de Ashkenaza judoi. Dirinte tion, mi povas respondi al via demando, che bedaurinde mi sentis kai ec vidis che suffice multa esperantistoi pensas naive, che comuna lingvo sola esta suffice por intercultura comunicado. Kiel mi provis montri en mia prelego, kai kiel mi clarigis en la commento de tiu ci intervio, tia naiva penso au ec credo contravas la facton. Sed aliflanque, mi anca vidis tre clare ci foie, che multae congressanoi ne povas consi pri tiai problemoi de intercultura comunicado inter esperantistoi, au simple char ili ne benas la congresseio fisike kai turismas anstatave, au char multae el ili simple ne comunicas pri tiai temoi kie culturae differenzoi povas causi miscomprenoin.
Mi tamen ja devas preni en consideron ke Esperanto logas homojn de iu aparta intelekta viglo, si volemo, kiuj eĉ ne konscie komprenas kaj antaŭ supozas ke la internacia lingvo donas al ili eksterordinaran ŝancon malkovri terenojn kulture nekonatajn. Ĉu ili do aparte tiuj kiuj praktikas la internacian kaj interkulturajn kontaktojn, kiuj estas aktivaj, ne klopodas iom delikate moviĝi en la reciprokaj kontaktoj sur la tereno de la interkulturaj komunikadoj?
Jes, mi komprenas. Do bedaŭrinde mi devas konsenti kun vi almenaŭ parte en la komenco. Ankaŭ mi emis pensi tiel, ĝis mi partoprenis en la UKO la unuan fojon antaŭ kvar jaroj en Bjalistoko. Sed iom post iom mi vidis pli kaj pli klare, ke multaj kongresanoj nek konscias nek estas sentemaj pri la kulturoj kies membroj tute mankas aŭ ne abundas en la UKO kaj aliaj internaciaj kunvenoj. Unu ekzemplo de tia kulturo estas komprenebla tradicia juda kulturo. Kiom da religiemaj judoj partoprenas en la UKO kaj aliaj internaciaj kunvenoj, kaj la organizantoj de diversaj internaciaj kongresoj kaj multaj partoprenantoj tie simple ne konscias pri niaj specifaj problemoj. Ekzemple, problemoj de koŝereco. Studinte ĉiare la Talmudon en Jeŝivo aŭ religia juda altlernejo en Jerusalemo dum mia sabata jaro, mi vidis tiel klare, kiel malsamaj estas la pens- kaj parolmanieroj de tradiciaj judoj aŭ talmudaj judoj, kaj kiel bona judo mi jam nature pensas kaj parolas vole nevole kiel ili, kaj mi jam vidis che tia differenzo, cultura differenzo, povas causi, kai iam causis miscomprenoin, kia mi comunicis cun tiai congressanoi el malsamai culturoi, inclusive de Japanio. Do mi iam havas proponon de alia prelego en iu internazia congresso en la estontezo. Mi volus enfasi che pri tiu ci preleg proponon mi pensis ne pro Zamenhof, sed en la contexto de la problemo de intercultura comunicado, char mi mem jam cause suffice multa miscompreno in pro tia pens kai parol maniero, e mi pensis che mi trovo suffice multe da interessitoi pri pens maniero de la Talmudo, char oni multe audis pri ci libro, classicaggio iuda classicaggio, sed mi esas presca certa che neniu studis cin, kiel ni en Yeshivo, en iudai altlernejoi, en la tradizia maniero.
Ciu case mi bonvenigus tiun temon, car tiu donus al ni la chanson vidi iun spectron, sen depende, kiel vi diris, pri la figuro de Zamenhof au ne.
Kai eble, mi esperas che tio donus al vi alian pretexton interviui mi.
Certe, yes, tamen cvi ni revenu al demando, kiun mi ancora usatus starigi al vido. Pri kio necesas aparte atenti? Pri kio ni, esperantistoi, kiui komencas dialogi kun eksterlandaj esperantistoj, kun eksterkulturaj esperantistoj, pri kio ni devas aparte atenti komencante interparolon, dezirante dank al la komuna lingvo? conatigi pli profunde con lia lando cutimoi, kai ĉu tiu atento rilatas al aliaj aferoj koncerne nekonatan esperantiston el fremda kulture regiono. Por polino ekzemple japana kulturo, hinda kulturo.
Do si foje mia respondo devas esti ege mallonga. Mi pensas ke eble unu el la malmultaj aferoj kiujn ni povas fari kiam ni komunikas kun alikulturanoj en Esperanto estas konscii pri eblaj problemoj kaj havi interkulturajn toleron kaj imunecon. Mi bedaŭrinde ne povas proponi iun mirindan solvon ĉi-rilate.
Tio ja sufloras tion, pri kio mi jam antaŭe atentiĝis, ke tamen ligante tiun kontakton ni fariĝas iomete pli delikataj en reciprokaj kontaktoj tute aparte kun homoj rilate kiujn ni havas kulturan distancon, sed samtempe vi ĉiuj internaciaj Esperanto-renkontoj, rendevuoj povas servi kiel praktika ekzercejo de la interkultura komunikado en Esperanto per Esperanto. Kaj la levita de vi temo laŭ mi dum la nunjara iku prelego iom dubigas ion. Do, ĉu eblas normigi kulturan lingvokomunikadon en la Esperanto-komunumo? Kaj se jes, kiajn antaŭajn paŝojn tio postulus, kaj se ne, kiamaniere do praktike konsigi pri embuskoj de interkultura miskompreno malgraŭ la komuna lingvo? Ĉiu el ni tion frontas, ankaŭ mi.
Bone, kiel mi diris en mia prelego kaj ankaŭ en la komento de tiu ĉi intervjuo, mi pensas, ke eblas, fakte mi ne klarigis en tiu ĉi intervjuo, mi klarigis nur dum mia prelego. Mi pensas, ke eblas normigi nur certajn pli teknikajn aspektojn, kiel ekzemple, kiel alparoli kun parolantojn en tiaj kunvenoj, sed ne ŝajnas eble normigi aliajn aspektojn de interkultura komunikado, kiuj estas pli profunde ligitaj kun la kulturoj de la parolantoj, kiel ekzemple, kiel uzi humuron, kiel oni povus normigi. Do kion ni povas fari? Bedaŭrinde, kiel mi diris antaŭe, mi ne havas miraklan rimedon. Kiel profesia lingvisto, mi nur povus diri, ke lingvo ne estas perfekta komunikilo, sed ni ne havas pli bonan, speciale pri intelektaj temoj, kaj mi volus kredi je lingvo, kaj pensas, ke ĉiam, kiam ni havas problemojn de komunikado, interkultura komunikado, ni povas aŭ eĉ devas provi diskuti pri ili per lingvo.
Interparolante kun ĉiu ajn homo, ne ankaŭ uzas la gestan lingvon, la ekstervortan parolesprimadon, komunikadon.
Permesu al mi ripeti mian lastan frazon. Mi diris, ke ĉiam, kiam ni havas problemojn de komunikado, mi ne diris ĉiam, kiam ni havas problemojn de lingva komunikado. Tio estas mi intencis diri, ke ĉiam, kiam ni havas problemojn de komunikado, kaj lingva kaj ne lingva, ni povas aŭ eĉ devas provi diskuti pri ili per lingvo. Tio estas, se ni ne komprenas ion en ne lingva komunikado, ni povas diskuti pri la problemo per lingve. Ni ne povas diskuti pri tia problemo per korpa lingvo. Lingvo ne estas perfekta, sed bedaŭrinde ni ne havas alian komunikilon.
Dankon, sed unuavice mi dankas pro tio, ke vi tiun temon traktis dum la Internacia Somera Universitato, kaj mi pensas, ke ni ankoraŭ plurfoje renkontiĝos por ankaŭ paroli pri aliaj aspektoj de la komunikado, kiuj ne estis traktitaj ankoraŭ de vi, kaj kiuj certe vastigos niajn penshorizontojn kiel esperantistoj.
Dankon, kaj mi ege esperas, ke tiu temaro ne estas tabuo en Esperantujo.
Mi memorigu, ke nia antaŭ mikrofona gasto estis Cvi Sadon, la preleginto kaj AISO kursgvidinto dum la nunjara 66a IQ-sesio kadre de la Reykjavika Universala Kongreso. Finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio, invitante vin por la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ni dankas pro la atento, esperas legi viajn opiniojn kaj komentojn, kaj anticipe dankas pro viaj subtenoj ĉe nia UEA konto vars-to, sed nun venas tempo diri ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.